Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ne tvrdim da je u trgovini organima učestvovao Hašim Tači, izjavio izvestilac Dick Varty. Evropski parlament glasao ratifikacije SSP-a sa Srbijom. Ustavni sud počinje raspravu o novom predsjedniku i dalje bez preciznih podataka o snažnom zemljotresu koji je pogodio jugoistok Pakistana. U Srbiji danas magla, kiša, maksimalno 12 stepeni, od sutra zahlađenje. U naredni pola sata poslušajte još da li Evropska unija gleda Srbiji kroz prste u odnosu na haško pitanje iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpino Brkić.
Prvi je proces proširenja Evropske unije i ocena Evropske unije da bi šteta od eventualnog zaostajanja Srbije bila veća nego korist.
Poslušajte još, uprkos nezadovoljstvu, ministar Svetozar Čiplić ne odustaje. Ponovni izbori za Bošnjački nacionalni savet neće biti otkazani.
Ja možda mogu i da razumem ponašanje Bošnjačke kulturne zajednice, ali pokušava da se otprilike profiliše politički do narednih izbora parlamentarnih lokalnih koji slede sledeće godine, ali to razumevanje svakako ne može da dođe u koliziju sa zakonom.
Također, čućete i kakvi su sve aduti iskorišteni u cilju promene vlasti u Kuršumliji.
U 7 i 10 negdje dok smo mi bili kafu, neko je sekretarici javio da obavesti predsjednike da je podmetnuta bomba. Na ovakav način mi neće da im predamo vlast. Neka dođe policija, nema problema, ne stidim se toga da mi stave lisice na ruke.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. januar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dick Marty izjavio je u svom izveštaju da u svom izveštaju o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu 99. ne tvrdi da je u tome učestvovao premijer Kosova Hašim Tači. Opširnije Želimir Bojević.
Ako pažljivo pročitate izveštaj, ja nigde decidno ne kažem da je gospodin Tači direktno učestvovao u trgovini organima, ali kažem da su u tom učestvovali ljudi vrlo bliski gospodinu Tačiju. Teško je poverovati da on nikada nije čuo za to. Za razliku od gospođe Carla Del Ponte, ja preciziram mnoge aspekte. Ja ne govorim o stotinama nezakonitih transplantacija, govorim o nekoliko slučajeva, kazao je Marti u intervju za Radio Televiziju Kosova. Također Marti je rekao da se ne može govoriti o istrazi trgovine ljudskim organima koji su sproveli tribunal u Hagu i Eulex i ukazuje da nigde u njegovom izveštaju, ako se pažljivo pročita, nije za to delo kriminalizovana cela oslobodilačka vojska Kosova. Međutim, prema mom mišljenju, bilo je zloupotrebe i zločina koje su izvršeni od strane nekih grupa, koje po mom mišljenju treba da budu predmet istrage, kazuje Marti. On je odbacio izjave nekih zvaničnika pravosuđa u Srbiji da su osnov za njegov izveštaj bili istraga i informacije iz tužilaštva i državnih organa Srbije. Ukazao je da je vrlo kritičan prema njima i da bi bilo bolje da te ustanove rade svoj posao, da se manje bave odnosima sa javnošću. Dajem vam častu reč da ni jedan materijal iz Srbije nije mogao biti upotrebljen, niti sam ga ja upotrebio u izradi izveštaja. Također želim da kažem da tokom posete Rusiji, u svojstvu predsjednika Komisije za monitoring, ni sekund nisam razgovarao o Kosovu, rekao je Marti.
Evropski parlament danas će u Strasburu glasati o ratifikaciji sporazuma Evropska unija-Srbija o stabilizaciji i pridruživanju i o rezoluciji o procesu evropske integracije Srbije. SSP do sada je ratifikovalo 11 zemalja članica Unije, a da bi sporazum stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi još 16 zemalja članica. Ovim povodom šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izrazio je optimizam.
Verujem da će ratifikacija u Evropskom parlamentu imati ulogu pospešivanja ratifikacije ovog istog sporazuma u svim ostalim zemljama Evropske unije gde to još nije.
Glasanju u Strasburu prisustvovaće potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić. Također premijer Mađarske Viktor Orban izložit će u Evropskom parlamentu prioritete mađarskog predsjedavanja Uniji u prvoj polovini 2011. Vicepremijer i lider SPS-a Ivica Dačić najavio je da će svojim partnerima u vladajućoj koaliciji predložiti izradu novog zakona o vladi i ministarstvima da bi Srbija dobila najbolji model vlade koji bi važio i u buduće, prenosi list Blic. A Ustavni sud Srbije danas počinje sednicu na kojoj će, između ostalog, biti pokrenut postupak za izbor predsjednika tog suda. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,12%, tako da je zvanični srednji kurs 104,21 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas košta 13 para manje nego juče.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz regiona. Premijer Crne Gore Igor Lukšić će se u okviru konsultacija o najvažnijim pitanjima zemlje sastati i sa mitropolitom Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlom. Juče premijer se susreo sa mitropolitom Crnogorsko-primorskim Amfilohijem, koji je izjavio kako mu je rekao kako se protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori podgreva verski rat, a što se po njemu vidi posebno u najavama uklanjanja crkve na Rumiji.
Stvorila se jedna takav mržnja protiv tog malog hrama Svete Trojice, da prosto je neshvatljivo otkuda i zašto takva jedna mržnja. Pa onda evo i mene optužuju kako sam ja proklio sam. Nisam ja proklio nikoga, samo nekoga, a ne vjerujem da će se naći takav bezumnik.
Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije ocenilo je da nova mapa hrvatskog ribolovnog mora sa granicama koje je odredilo Ministarstvo poljoprivrede u Zagrebu predstavlja jednostran akt bez značaja za Međunarodni arbitražni sud. Na hrvatskoj mapi ucrtana je linija po sredini Piranskog zaliva. Ljubljana je najavila da će reagovati uobičajenom diplomatskom praksom. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović tokom posete Nemačkoj razgovarat će sa kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Bundestaga Norbertom Lammertom. A nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Veoma jak zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali dogodio se na jugoistoku Pakistana, a osjetio se i u Indiji i na Arabijskom poluostrvu. I dalje nema izveštaja o šteti. Pakistanske TV stanice kažu da su zemljotres osjetili i stanovnici nekoliko pokrajina, a žitelji najvećeg grada, Karačija, istrčali su na ulice. Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine, Barack Obama i Hu Jintao, sastaju se danas u Vašingtonu. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Joseph Biden. Nakon dočeka uz najviše počasti, Jintao se uputio u Belu kuću, gde je priređena svečana večera samo za njega i Obamu i najuži krug saradnika. Pred posetu Bela kuća najavila je da neće prećutati pitanje stanja ljudskih prava u Kini. A ruski predsjednik Dmitri Medvedev u Jerihonu je podržao osnivanje palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom i zahtev da Izrael obustavi izgradnju jevrejskih naselja pre nastavka pregovora. Ovo je njegova prva poseta palestinskim teritorijama i to u vrijeme zastoja bliskoistočnih pregovora.
Rusija je napravila izbor u kasnim 80-im. Podržavamo i nastavit ćemo davati podršku pravu palestinskog naroda da ima vlastitu, nezavisnu, teritorijalno jedinstvenu i održivu državu s glavnim gradom u istočnom Jerusalimu.
Stolica u istočnom Jerusalimu.
Privremeni rukovodioci Tunisa, predsjednik i premijer, saopštili su da su napustili do sada vladajuću stranku svrgnutog šefa države Ben Alija, koji je prošle nedelje pobegao iz zemlje. Također, doneta je odluka o izbacivanju Ben Alija iz te partije koju je i osnovao. Te odluke za sada nisu uticale na smirivanje nemira koji su se i juče događali na ulicama prestonice Tunisa, o čemu svedoče i ovi snimci. A inače, dočekan sa oduševljenjem, posle 20 godina egzila u Francuskoj, u Tunis se vratio političar Moncef Marzuki, koji želi da se kandiduje za šefa države. Njegov prvi zahtev je također raspuštanje Ben Alijeve partije. A istražni sudija iz Port-au-Prince otvorio je zvaničnu istragu o bivšem haićanskom diktatoru Jean-Claude Duvalieru, koji se pred dva dana vratio u zemlju nakon 25 godina u izgnanstvu. Senatorka Mona Bernardo izjavila je da je diktator, zvani i Baby Doc, saslušan pošto je doveden u sud iz hotela u kome je boravio od dolaska na Haiti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom smo delu emisije, nakon jučerašnjeg odlaganja iz tehničkih razloga, Evropski parlament danas bi trebalo da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Da bi sporazum stupio na snagu, potrebno je da ga ratifikuje još 16 država članica, a do sada je to učinilo njih 11. Beleži Nebojša Grabeš.
Predstavnici Evropske unije pružili su punu podršku Srbiji za buduće članstvo i ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Mislim da ova debata najbolje odražava veliko interesovanje i podršku koju Srbija uživa ovdje u parlamentu i drugim evropskim institucijama.
Obrazlažući tekst rezolucije, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Jelko Kacin je rekao da se time šalje jasna poruka Srbiji za njen put u članstvo u Evropskoj uniji, koji će biti, kako se moglo čuti u prevodu sa slovenačkog, težak i dug.
Pre nešto manje od 3 godine Srbija je bila na ivici samoizolacije. Sada je to prošlost i Srbija je dobro pozicionirana na kursu ka Evropskoj uniji. Što se tiče tempa kojim će Srbija napredovati, to zavisi isključivo od nje same. Na nama je da podržimo Srbiju na njenom istorijskom putu.
Kad si nista kao povoljne promjene i reforme u Srbiji, spremnost za dijalog sa Kosovom, demokratski nadzor na snagama bezbednosti i vidan napredak u saradnji Srbije s Hrvatskom i drugim susjedima, ali je poručio da Srbija ne može da dobije status kandidata za članstvo u Uniji pre nego što pokaže da je sposobna da ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom i uhapsi preostale optuženike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Uprkos na ispunjavanju ključnog uslova hapšenja preostalih haških begunaca, Srbija se našla pred ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Brisel je ponovo popustio, a Beogradu je uz iskazivanje volje za okončanjem saradnje sa Hagom omogućen još jedan korak na evropskoj lestvici. No Serge Bramerc upozorava da jaz između deklarativnih zalaganja i konkretnih rezultata konačno mora biti premošćen. Hag Beograd-Brisel, još uvek na razrešene relacije. U prilogu Ive Martinović.
Uoči ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije, glavni tužilac Haškog tribunala razgovarao je sa članovima Evropskog komiteta za spoljne poslove. Iza zatvorenih vrata razgovaralo se o njegovom posljednjem izveštaju Savetu bezbednosti, u kojem je ukazao na nužnost hapšenja preostalih begunaca, potvrdio je za naš program portparol tužilaštva Aleksandar Kontić.
Mogu reći da je gospodin Bramerc ponovio da je osnovni problem u odnosima sa Srbijom činjenica da Ratko Mladić i Goran Hadžić još uvijek nisu uhapšen, a pred vijećem je gospodin Bramerc također tražio od Srbije da premosti jaz između svoje iskazane volje za hapšenjem begunaca i učinkovitosti operacija na terenu.
Iako ova jaz nije premošćena, Serge Bramerc, kako to podloči izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin, gubi strpljenje pa i poverenje u Beograd, evropski zvaničnici još jednom su taj problem ostavili po strani. To je učinio i sam Kacin, pozivajući evropske poslanike da glasaju za ratifikaciju SSP-a, iako je ocenio da saradnja sa Haškim tribunalom stagnira. Kada je reč o daljim koracima, Kacin ipak naglašava.
Srbija ne može dobiti status kandidata za prijem u Evropsku uniju bez pune saradnje sa tribunalom u Hagu. To znači hapšenje i izručenje preostalih optuženih.
U Beogradu odgovaraju da rade punom parom. Direktor Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović podsjeća da je tribunalu do sada predato 44 lica, da je tužiloštvu prosleđena sva tražena dokumentacija, te omogućen uvid u arhive i dostupnost svedoka.
Ta ideja o tome da je to neko nepoverenje koje postoji ili bilo šta, ja ovdje mogu da kažem da što se tiče Kancelarije nacionalnog savjeta postoji potpuno poverenje između tužilaštva, tribunala i nas. Ovdje postoji veliko profesionalno razumevanje i saradnje na ovom nivou ide potpuno kao što je išlo i do sada. Nema ni najmanjeg problema.
No kada je reč o ključnom pitanju saradnje, osim povremenih akcija policije koje se, poput ove posljednje kod Aranđelovca, nekako uvek poklope sa datumom posete glavnog tužioca Beogradu.
Tu su terenskim vozilom došli pripadnici specijalne jedinice u maskirnim uniformama sa fantomkama i dugim cevima.
I povećanje nagrade za informaciju koja bi dovela do Mladića na 10 miliona evra.
Niko nije priveden.
Tačnije, ne oni koje potražuje tribunal. Tri su ključna razloga zbog kojih Brisel već nekoliko puta Srbiji gleda kroz prste, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Prvi je proces proširenja Evropske unije i ocena Evropske unije da bi šteta od eventualnog zaostajanja Srbije bila veća nego korist. Druga stvar je uloga Srbije u stabilnosti Zapadnog Balkana i naravno najvažnije uloga koju vlasti u Beogradu igraju u dijalogu sa vlastima u Prištini. I možda treća stvar, to je da Evropska unija na neki način mora voditi računa i o svojoj popularnosti i o popularnosti evropske ideje u Srbiji, iako je to možda trenutno na štetu interesa pravde.
U međuvremenu, zvaničnici u Srbiji najavljuju naredne korake na putu ka Briselu. Upitnik Evropske komisije biće prosleđen 31. januara. Status kandidata očekuje se do kraja godine, a na proleće i početak pristupnih pregovora. Do tada će, kako iz Haga podseća portparol tužilaštva Aleksandar Kontić,
gospodin Braner dolaziti u Beograd, raspravljati ova pitanja i onda će na osnovu toga pripremiti svoj sljedeći izvještaj u junu ove godine.
Zvaničnici u Beogradu, kako je to naglasio vicepremijer Božidar Đelić, svesni su da će Bramerc izveštaj i biti presudni za to da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u Kancelariji za saradnju sa Hagom navode da se nastavljaju napori kako bi preostali begunci bili uhapšeni. Dušan Injatović.
I ne dopada nam se ta ideja o banalizovanju celokupnog procesa saradnje i minimalizovanju svih rezultata koji su postignuti u procesu saradnje. Makoliko to pitanje bilo važno, ne sarađuje se sa tribunalom zbog toga što će se pristupiti Evropskoj uniji ili neće i zbog evropskim integracijama, nego zbog toga što je to potrebno da ovo društvo prođe kroz takav ceo proces, dakle da se suoči sa prošlošću.
I to je, kako navodi Bojan Alpinto Brkić, pitanje mnogo važnije od onog koje se tiče evropskih prognoza.
To je više pitanje civilizacijske odgovornosti. Ja bih rekao da ne postoji ništa što je zapisano u kamenu u smislu da je to korak koji Evropska unija neće odobriti bez Mladića i Hadžića. Možda je pametnije razmišljati o tome kako i kada oni mogu biti uhapšeni i izvedeni pred sud, nego o tome dokle će Evropska unija tolerisati to što su oni još uvijek na slobodi.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin navodi da je jako važno da se u Beogradu ne prave pogrešne procene koje Srbiju ponovo mogu zaustaviti na putu ka Evropskoj uniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovim trenucima idemo u Novi Sad, gde je juče uhapšen jedan profesor pod sumnjom da je rasturao dečiju pornografiju. Užasni materijali su prema onome što se može pročitati u medijima pronađeni u njegovom kompjuteru, u njegovom stanu. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Marina Fratucan. Marina, koliko su poznati detalji ovog slučaja?
Pa ono sve što se moglo saznati je zapravo, prvo dobar dan naravno svima, iz policijskog izveštaja znači da je Zoran Josić, 42-godišnji profesor istorije iz Novog Sada, kao što si rekao, uhapšen zbog posjedovanja i prikazivanja snimaka dečje pornografije, to je saopštio MUP. On je inače uhapšen u nastavku akcije Armageddon tokom 2009. i 2010. godine, a na internetu je postavljao i skidao broj fotografije i audio-video zapisa nastalih zloupotrebom dece i maloletnih lica u pornografske svrhe i prilikom pretresa prostorija policija je kod njega pronašla više od 10 gigabajta takvog materijala, ne precizirajući tačno naravno o čemu se radi, svakako da scene nisu ni prepričljive za javnost, tako da kažem. Inače, ovo hapšenje izvršeno je u saradnji sa odjeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a na osnovu informacija dobijenih u međunarodnoj policijskoj saradnji, Josić je osumnjičen za krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloletnog lica za pornografiju i uz krivičnu prijavu privedenje istražnom sudiji Višeg suda u Beogradu, tako se navodi u saopštenju. A ono što se nezvanično saznaje zapravo da je Josić iz Sremske Mitrovice, tamo je radio kao profesor, posljednjih nekoliko godina živi u Novom Sadu, ali nije radio ni u jednoj novosadskoj školi. Inače i autor knjige Irsko pitanje, živeo je nekoliko godina i u Engleskoj i radio, kako se saznaje, honorarni saradnik na izradi udžbenika iz istorije koji su štampani do tržište Bosne i Hercegovine. To je otprilike ono što se može saznati o Josiću, a nažalost Novi Sad nije po prvi put u žiži interesovanja zbog ovakvih stvari. Možemo se kratko da podsjetimo slušalce da u maju prošle godine uhapšen je 58-godišnji Ivan Milović, nastavnik geografije u osnovnim školama Jovan Dučić u Petrovaradinu i Veljko Vlahović u Šangaju zbog sličnih ovakvih aktivnosti.
Marina, hvala, bila je to moja koleginica Marina Fratucan, javlja iz Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da još nije primilo molbu Ministarstva pravde Crne Gore za ekstradiciju Veselina Vukotića. O podnošenju molbe za ekstradiciju Vukotića Crne Gore Ministarstvo pravde Srbije obavešteno iz crnogorskih medija, navodi se u saopštenju, a još se ističe da će, ukoliko bude dobilo molbu za izručenje, uputiti je na razmatranje nadležnom sudu u Novom Sadu, koji je jedini ovlašćen da odluči o zahtevu za ekstradiciju Vukotića. U ovom trenutku sa nama je novinar Vremena Dejan Anastasijević, koji se bavio, da tako kažem, slučajem Vukotić. Dejane, zbog čega ovaj slučaj može i da li može zakomplikovati dogovor Srbije i Crne Gore o ekstradiciji optuženih na jednoj, odnosno drugoj strani i osuđenih?
Pa, oko Veselina Veska Vukotića se očigledno pletu razne igre. On je čovjek koji je između ostalog osumnjičen za ubistvo u klubu Nana, tamo još 1990. godine. Zatim je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na 20 godina zbog ubistva, pa onda još na 3 godine za pokušaj ubistva. To je jedinstvena kazna od 20 godina. Hapšen u Španiji, osumnjičen za ubistvo albanskog granta Hadrija u Belgiji. Na kraju izručen Srbiji, gde je trebalo da mu se obnovi proces za to ubistvo u Crnoj Gori za koje je pravosnažno osuđen. S obzirom da je osuđen bio u odsustvu.
Radi se o ubistvu u Kotoru iz 97. godine, samo bih podsjetio.
Tako je, to je ubistvo u Prčnju pomorskog kapitana Boškovića i Veselin Vukotić je osuđen u Crnoj Gori u odsustvu na 20 godina. E sad, običaj je, i ne samo običaj, nego i zakonski regulisano da kad se neko osudi u odsustvu, pa onda postane dostupan, da se njemu sudi ponovo. Također je uobičajeno da mu se sudi ne u onom sudu koji ga je prvobitno osudio, nego u onom sudu koji je nadležan za njegovo poslednje mesto prebivališta, to bi bio sud u Novom Sadu. Ono što je čudno u ovoj celoj priči je da je Crna Gora pristala bez ikakvih problema da ustupi predmet ubistva kapitana Boškovića sudu u Novom Sadu, da je poslat predmet sudu u Novom Sadu sad nešto pred Novu godinu i da Crna Gora u principu nije izgledala jako zainteresovana da sudi Vukotiću, da bi nakon što se pojavile spekulacije da bi Vukotić mogao da bude nekakav svedok ili da prenese srpskim vlastima neka saznanja vezana za crnogorsku mafiju i učešće nekih ljudi iz Crne Gore u trgovini i drogom, da bi Crna Gora odjednom počela jako da se interesuje za Vukotića i zatražila sada njegovo izručenje.
Dejane, crnogorski mediji spekulišu o tome da je Vukotić izvršavao za Srbiju zadatke od najvišeg državnog interesa. Kakva su saznanja o tome?
To je manje više utvrđena činjenica. Naime, nakon ubistva u Nani, kome su učestvovali pored Vukotića i Darko Ašanin, pa je Ašanin bio osumnjičen, a oslobođen ovde u Beogradu. Znači, nakon ubistva u Nani, kod Vukotića, koji je već bio u bekstvu, i kod Ašanina i kod Lakonića, koji je bio žrtvo ubistva, u njegovom stanu nađeni su pasoši sa slikama ljudi koji su se tamo kupali, koji su bili kriminalci, profesionalni kriminalci, to nije sporno, ali na tuđa imena. Pasoši koji su bili uredno izdati od strane SUP-a, a pokojni inspektor Bižić, koji je također bio učesnik u celoj toj priči, je pred sudom posvedočio da oni jesu radili za službu državne bezbednosti savezno tada, 1990. Umeđu vremenu je naravno Republički MUP nakon raspada Jugoslavije preuzeo ne samo instituciju državne bezbednosti i dosija, nego i veliki broj saradnika, ima prilično indicija da je Vukotić bio među njima. Također, dakle, ubistvo albanskog emigranta Hadrija 1990. godine, nešto malo pre tog ubistva u Nani, prema belgijskim vlastima Vukotić se vodi, još uvijek se vodi tamo kao glavno sumnjičeni za to ubistvo.
Dejane, strahuješ li da bi ovaj slučaj mogao da zakomplikuje dogovor Srbije i Crne Gore o ekstradiciji?
Ovaj slučaj definitivno komplikuje dogovor. Prilično je nejasno ponašanje sada Crnogoraca koji su, dakle, ustupili predmet Srbije bez ikakvih problema da bi se naglo predomislili sada tražili da se Vukotić izruči njima. Također ni srpske vlasti nisu sasvim čiste u cijeloj toj priči, jer kada je Belgija odlučila da ga oslobodi iz pritvora, Srbija mu je izdala ekspresno Vukotiću, koji je u Španiji bio svojevremeno uhapšen sa lažnim hrvatskim pasošem i nije imao svoje dokumenta. Znači, Vukotiću je ekspresno izdat pasoš Srbije, ovaj novi crveni, i srpsko državljanstvo, iako u stvari je krajnje sumnjivo po kojim je uslovima, to jest kako je on to mogao da dobije. Znači, radi se o čovjeku koji je odrađivao prljave poslove za, verovatno, ne samo srpsko, nego i za neke druge tajne službe i čija saznanja mogu da budu vredna i Srbiji i Crnoj Gori i zbog toga toliko otimanje od čovjeka koji je na čelu, u stvari, kriminalac i ubica.
Sa nama ovog jutra bio novinar Vremena Dejan Anastasijević. Razgovarali smo o slučaju Veselina Vukotića. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Idemo u Novi Pazar. Odluka o novim izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka za nosioce izborne liste Bošnjačke kulturne zajednice muftiju Muamera Zukorlića predstavlja dalju opstrukciju izborne volje Bošnjaka. Ova lista neće učestvovati na ponovljenim izborima zakazanim za 17. april. Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, koje Ministarstvo za ljudska prava nije priznalo, kaže da ovakvom odlukom Beograd želi preko ministra Svetozara Čiplića da Bošnjacima nameće predstavnike.
Odluku ministra Čiplića da se održe ponovni izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka treba gledati isključivo u svjetlu nastavka diskriminacije nad Bošnjacima u Republici Srbiji kao i ostalim manjinskim narodima. Također ovo treba gledati u svjetlu nastavka brutalnog kršenja Ustava i zakona. Svetozar Čiplić je čovjek koji je počinio niz krivičnih djela, a sve sa ciljem da se ignoriše izborna volja i da se nasilno preinači izborna volja. Ovom slučaju se ne dozvoljava sloboda izbora Bošnjacima u Republici Srbiji, već zvanični Beograd pošto po to želi da oduzme i otme Bošnjacima Bošnjačko nacionalno vijeće i da u njega instalira ljude podobne aktuelnom apsolutističkom režimu u Beogradu.
Iz zvanično nepriznatog Bošnjačkog nacionalnog veća bio je to Samir Tandir. Uprko svemu, izbora za Bošnjački nacionalni savjet će biti, izjavio je ministar za manjinska i ljudska prava Svetozar Čiplić.
Ja možda mogu i da razumem ponašanje Bošnjačke kulturne zajednice, ali pokušava da se otprilike profiliše politički do narednih izbora parlamentarnih lokalnih koji slede sljedeće godine, ali to razumevanje svakako ne može da dođe u koliziju sa zakonom. Dakle, izbori će biti. Verujem da će svi koji su odgovorni, pa čak i Bošnjačka kulturna zajednica na kraju shvatiti da ometanje ovih izbora pre svega nije u interesu samih Bošnjaka.
Kaže ministar Svetozar Čiplić, Bošnjački preporod žali što nije postignut dogovor o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća, a koordinator liste Seadetin Mujezinović kaže da novi izbori neće doneti ništa novo.
Bošnjački preporod još uvijek nema stav o tome da li ćemo ići u kojoj formi, da li sa ovom listom ili ne, i na predstojećim izborima ništa se novo neće desiti u smislu eventualne dobijanje apsolutne većine u budućem sazivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Naime, nijedna od listi koje budu učestvovale na predstojećim izborima neće moći da osvoji apsolutnu većinu, neće moći sama da formira Bošnjačko nacionalno vijeće, što znači da ćemo ponovo morati da sednemo i da razgovaramo i pravimo kompromis u formiranju Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Iz Bošnjačkog preporoda Sedetin Mujezinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku poslušajte do koje su tačke došli politički obračuni u Kuršumliji. U tom gradu, jednom od najsiromašnijih u Srbiji, baš u danu kada je jedna partija namerila da drugoj otme lokalnu vlast, u zgradu opštine je dojavljeno da je podmetnuta bomba, zabeležio Miloš Ivanović.
Aktualni zamjenik predsjednika Skupštine opštine Kuršumlija Milija Milenković objašnjava kako se odigrao ovaj događaj koji je uznemirio kako zaposlenu u lokalnoj samoupravi, tako i građane Kuršumlije.
U 7:10 negdje dok smo mi pili kafu, neko je sekretarici javio da obavesti predsjednike da je podmetnuta bomba i došla je policija i naložila da svi izađemo da se zgrada evakuiše.
Sa druge strane, predstavnici koalicije Demokratske stranke G17 plus i Socijalističke partije Srbije koji su namjeravali da preuzmu opštinsku vlast kažu da se radi o namjerno isceniranom događaju kojim je aktualna opštinska vlast želi da odlazak sa čelnih mjesta u opštini odloži. Inače, u Kuršumlijskoj opštini već 3 mjeseca traju sporenja dva politička bloka oko funkcije u opštini, pa su formirane dve paralelne vlasti koje jedna drugu ne priznaju. Nepomirljive stavove dve političke grupacije možda najbolje oslikavaju izjave dvojice pretendenata na istu funkciju, odnosno zamjenika predsjednika Skupštine opštine Branislava Jovanovića i Milije Milenkovića.
Policija će biti obaveštena, mi ćemo u toku sutrašnjeg dana doći normalno da obavljamo svoje radne zadatke i policija je dužna da obezbedi nesmetani rad.
Na ovakav način mi neće da im predamo vlast. Neka dođe policija, nema problema, ne stidim se toga da mi stave lisice na ruke.
Policijskom pretragom nakon 2 sata ispostavilo se da je dojava o podmetanju bombe u zgradi opštine Kuršumlija bila lažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
i na kraju emisije još jednom najvažnije informacije. Ne tvrdim da je u trgovini organima učestvovao Hašim Tači, izjavio izvestilac Dick Marty. Evropski parlament glasa o ratifikaciji SSP-a sa Srbijom. Ustavni sud počinje raspravu o novom predsjedniku i dalje bez preciznih podataka o snažnom zemljotresu koji je pogodio jugoistok Pakistana. Trenutno u Beogradu 1 stepen, do kraja dana u Srbiji možete očekivati maksimalno 12 stepeni, maglu i kišu, od sutra zahlađenje, pa i sneg. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. januar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!